duhovne misli Benedikta 16. za 9. nedeljo med letom ter za skupno češčenje najsvetejšega s papežem Frančiškom o letu vere po vsem svetu. Dejstvo, da nam je na svetu dosegljiva Božja beseda, to, kar je Bog rekel in še danes govori, je najvznemirljivejša novost, ki si jo lahko predstavljamo. Če nismo postali zaradi navad neobčutljivi, bomo lahko zaznali nenavadnost tega. Pred kratkim sem se spomnil dogodka, ki ga je pripovedoval Helmut Tilke v svojih spominih. Pri njegovi pridigi, ki jo je imel pri svetem Mihaelu v Hamburgu, sta bila navzoča tudi dva študenta filologije, ki nista bila čisto nič poučena v veri. Kar jo je najbolj nagovorilo, je bilo to, da so na koncu vsi molili Oče naš, ki ga ona dotedaj še nista nikoli slišala. Ker sta videla, da ga vsi znajo, si nista upala vprašati za besedilo, ampak sta ga začela sama iskati. Zaman sta besedilo iskala v javni knjižnici. Tudi v knjižnici teološke fakultete ga nista odkrila. Za njo je to postajalo vedno bolj skrivnostno. Končno sta neko nedeljsko jutro, ko je bil preko radija prenos bogoslužja, uspela prepisati Oče naš, ki so ga tudi tokrat skupaj molili. Na tem primeru vidimo, kako se tudi v našem času ponavlja to, kar je Gospod ugotovil pred vero poganskega stotnika. Resnično povem vam, še v Izraelu nisem našel tolike vere. Benedikt 16. je v posinodalni apostolski spodbudi, Evharistija zakrament ljubezni, sakramentum caritatis, očeščenju in evharistični pobožnosti, torej o notranjem razmerju med obhajanjem in češčenjem, zapisal. Eden izmed najpomembnejših trenutkov škofovske sinode je bil tedaj, ko smo se sinodalni očetje skupaj s številnimi verniki napotili v baziliko svetega Petra, češčenju najsvetejšega. S tem molitvenim dejanjem so škofje poleg izrečenih besed želili obrniti pozornost na pomembnost notranje povezanosti med evharističnim opravilom in češčenjem. O tem pomembnem vidiku vere cerkve se izraža ena izmed najodličnejših vsebin njene poti, ki jo je prehodila v bogoslužni prenovi po naročilu drugega vatikanskega koncila. Medtem, ko je koncilska prenova napravila prve korake, pa notranja povezava med svetom mašo in češčenjem najsvetejšega ni bila vedno dovolj jasno zaznavna. Tako je tedaj razširjen ugovor izhajal iz pripombe, da nam evharistični kruh ni dan v češčenje, marveč kot hrana. V luči molitvene izkušnje cerkve pa takšno nasprotje ni imelo nikakršne osnove. Že sveti Avguštin je rekel, nišče naj ne je tega kruha, če ga ni prej počastil. Grešimo namreč, če ga ne častimo. V Evharistiji nam prihaja naproti Božji sin in se želi združiti z nami. Evharistično češčenje ni nič drugega kot preprost razvoj evharističnega opravila, ki je samo v sebi najvišje dejanje češčenja, ki ga goji cerkev. Ko prejemamo Evharistijo, dejansko častimo tistega, ki ga prejemamo. Tako in samo tako postajamo eno z njim in na neki način že vnaprej okušamo lepoto nebeškega bogoslužja. Češčenje najsvetejšega zunaj maše je nadaljevanje in poglabljanje tega, kar se je zgodilo v samem evharističnem bogoslužju. Kajti samo v češčenju mora v nas dozoreti globoka in pristna pripravljenost na prejem njega. V tem osebnem dejanju srečanja z Gospodom dozoreva v nas tisto družbeno poslanstvo, ki je skrito v Evharistiji in ki hoče odstraniti ne samo meje med nami in Gospodom, marveč tudi in zlasti meje, ki nas ločujejo ene od drugih. Zato skupaj s sinodalno skupščino živo priporočam pastirjem cerkve in Božjemu ljudstvu, tako osebno kot skupno češčenje najsvetejšega. Želim izraziti občudovanje in podporo vsem tistim ustanovam posvečenega življenja, katerih člani pomemben del svojega časa posvečajo evharističnemu češčenju. Tako dajejo vsem zgled, kako jih oblikuje Gospodova navzočnost. Prav tako želim opogumiti tista občestva vernikov in bratovščine, ki sprejemajo to prakso kot posebno nalogo in tako postajajo kvas kontemplacije za vso cerkev. S čimer kličejo v spomin v srednje mesto Kristusa v življenju posameznika in občestva.